vaimo on päävastuullinen siellä lasten leirillä yhden toisen veljen kanssa siellä vastaavat tuosta leiristä, niin heillä on paljon järjesteltävää ja tänä iltana lähtevät sinne jo virittelemään leiriä pysty, kunhan mä kerkeen kotiin. Niin sitten hän lähtee. Ja tosiaan tulen Varkaudesta, mutta olen nyt ollut 7 vuotta, meidän perhe on ollut tuolla Varkaudessa ja siellä on seurakunnan pastorin tehtävässä yrittänyt palvella. Mutta oikeastaan mä en ole Varkaudesta kotoisin, että niin kuin tässä mulle kerrottiin, niin olen Vantaalta kotoisin. Siellä olen syntynyt ja siellä olen kasvanut ja siellä ensimmäisen kerran pastorin pestinkin saanut Tikkurilan helluntai-seurakunnassa nuorisotyöntekijänä. Ja mulla isä ja äiti on tosiaan uskovaisia ja olen saanut kasvaa kiinni näihin asioihin ihan pienestä saakka. Ja 8-vuotiaana minä löysin parhaan ystäväni Tikkurilassa erässä telttakokouksessa pienä poikana. Nostin käteen, niin kuin siellä kysyttiin, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle. Ajattelin, että se jää siihen. Mutta ei, siellä oli Lea Kärnä-niminen täti. Ja hän kävi hakemassa minun sieltä penkistä, että sinä nostit kätesi. Ja halusin minun kanssani rukoilla ja minä koin, kuinka Jeesus tuli minun elämääni henkilökohtaisesti. Ja sitä on nyt jatkunut. Minä nyt yritän laskea. Sitä on aika monta vuotta kulunut. Mä oon nyt 45, jos joku sitä miettii. Laskekaa itse, mulla on niin huono toi matikka. Monta vuotta Herra on ollut uskollinen. Hän on ollut minun paras ystäväni. Ja en ole täällä ensisijaisesti tullut itsestäni puhumaan, vaan hänestä ja siitä ystävyydestä hänen kanssaan, jota meidän kaikkien on mahdollista kokea. Ja hän haluaa meidän kokea sitä ihan ystävyyttä hänen kanssaan. Mehän ollaan Jumalan suhteen, me olemme hänen lapsiaan, jokainen, jotka ollaan uskossa. Me olemme hänen perheen jäseniä. Se on aivan mahtava tosiasia. Mutta sitten me olemme myöskin hänen palvelijoitaan. Sitten me olemme myöskin hänen sotilaitaan. Mutta ehkä kaiken huipulla on se, että me voimme olla hänen ystäviään. Eikö ole aika huima ajatus? Olla Jumalan, kaikkivaltiaan ystävä. Kyllä alkaa minua ainakin päätä huimaamaan tämä ajatus helposti. Mutta tiedättehän sen, että se on Jumalan puolelta ihan auki tie tähän hänen ystävyyteensä. Hänen luokseen kaikki saamme tulla ja me olemme kaikki yhtä rakkaita hänelle. Olemme tärkeitä, korvaamatta. Sinäkin, joka tänään ajattelet, että en minä ole minkään arvoinen, sinä olet taivaan isälle korvaamattoman arvokas. Kukaan ei voi korvata sinua. Hän haluaa siis olla meidän kaikkien ystävä. Mutta me kaikki tiedämme myöskin sen, että ystävyyteen tarvitaan kaksi, eikö näin ole? Että se on todellista ystävyyttä. Niinhän se ole todellista ystävyyttä, jos toinen aina ottaa yhteyttä, toinen aina rakastaa ja huolehtii ja tuo lahjoja ja auttaa ja kantaa, tekee kaikkea. Ja toinen ei koskaan tee mitään. Sehän on palvelussuhde silloin vaan. Ystävyys täytyy olla molemmin puoleista. Ja tämä, kuulkaa, pätee ihan ihmissuhteisiinkin. Jos olet yksinäinen tänä päivänä, niin mietipä, koska olet itse osoittanut ystävyyttä jollekin. Usein ystävyys alkaa siitä, kun itse avaat ovesi ja osoitat ystävyyttä. Tai jos joku on tarjonnut sinulle ystävyyttä, niin oletko torjunut sen? Tartu siihen hetkeen, jos sinulle tarjotaan ystävyyttä, niin et jää yksinäiseksi. Mutta tämä toimii myöskin Jumala-suhteessa. Jumala on tarjonnut meille ystävyyttään ja on osoittanut meille rakkauttansa maailman suurimmalla ihmeellisemmällä tavalla kuolemalla meidän puolesta. Ei sen suurempaa rakkautta ole olemassakaan. Ja nythän yhä edelleen kutsuu meitä ihan lähelleen, ihan ystäviksi, koko ajan syvenevään suhteeseen hänen kanssaan. Mutta millä tavalla me vastaamme tähän hänen kutsuunsa? Haluan nyt lukea teille Johanneksen evankeliumista 15. luvusta 12. jakeesta eteenpäin. Tämä on minun käskyni, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä olen kuullut isältäni. Tässä vaiheessa Jeesus on viettänyt reilu 3 vuotta opetuslasten kanssa, ja nythän tässä osoittaa, että heidän suhteensa on syventynyt. Aikaisemmin he ovat olleet vain hänen palvelijoitaan, mutta nyt hän rupeaa kutsumaan heitä ystäviksi. Mitä tuohon suhteen kehittymiseen mahtoikaan kuulua? Ja samalla kysymme tässä kysymykset, että millainen on Jumalan ystävä? Ja ensimmäiseksi tartun tuohon jakeeseen 14. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Eikö ole aika tylysti sanottu? Ystävä sanoo toiselle, että olet minun ystävä, jos teet, mitä minä käsken sinun tehdä. Me usein ajattelemme, että ystävän täytyy olla tasavertainen meidän kanssa. Ystävän kanssa ei kumpikaan saa olla yläpuolella, vaan ainoastaan silloin toimii ystävyys. Mutta kun on kysymys Jumala-suhteesta, niin hän on aina yläpuolella. Hän on aina yläpuolella. Hän on aina meidän kuninkaamme, aina meidän mestarimme. Ja silti hän on meidän ystävämme. Hän on meidän johtajamme, hän on meidän mestarimme. Ja hän odottaa meiltä kunnioitusta, hän odottaa meiltä ylistystä, hän odottaa meiltä alistumista, kuuliaisuutta ja tottelemista. Jumalan suhteen ystävyys on tällaista. Me olemme vain ihmisiä ja hän on Jumala. Ja minusta tuntuu, että joskus nykypäivänä hämärtyy tämä Jumalan jumaluus. Ja ajatellaan Jumalasta vain, että hän on semmoinen kiltti vanha ukko, joka aina antaa anteeksi. Aina on valmis lohduttamaan ja kuuntelemaan. Toki hän on valmis kuuntelemaan ja lohduttamaan. Toki hän on lähellämme ja aina valmis antamaan anteeksikimme. Mutta hänellä on kyllä myöskin selkeästi odotuksia sinun ja minun suhteeseen. Hän uskoo, että hän toivoo, että me uskossa luottaen tottelemme ja teemme, mitä hän käskee meidän tehdä. Mutta tämä kuuliaisuus, mitä hän toivoo meiltä, se ei saa olla pelon tai uhkauksen aikaansaamaa. Ei vaan rakkauden, luottamuksen ja uskon saamaa, aikaansaamaa tottelemista. Tässä Raamatun kohdassa huomaamme, että tämä totteleminen oli ennen kaikkea uskovien keskinäistä rakkautta. 12. jakeessa sanottiin, että tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisiaan niin kuin minä olen teitä rakastanut. Jumalan ystävä rakastaa seurakuntaa. Jumalan ystävä rakastaa Jumalan ystäviä. Jumalan ystävä ei salli, että Jumalan ystäviä pilkataan ja häväistään. Jumalan ystävä ei voi vihata veljeänsä ja sisartansa. Jumalan ystävä ei voi puhua pahaa tai juoruta Jumalan ystävistä. Jumalan ystävä rakastaa Jumalan perhettä. Tässä on ensimmäinen ystävyyden tunnusmerkki. Jos haluat olla Jumalan ystävä, rakasta seurakuntaa. Äläkä koskaan kaiva mattoa seurakunnan alta. Johannes 13.35 Jeesus sanoo näin. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapseksi, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Minun mielestä tässä Raamatun jakeessa on syvin herätyksen salaisuus. Seurakunta, jolla on keskinäinen rakkaus, joka on niin lämmin, että se oikein pursuaa Jumalan rakkautta, se väkisin vetää ihmisiä puoleensa. Näin minä uskon asian olevan. Ja tämä on ensimmäinen Jumalan ystävyyden salaisuus. Mutta toki meidän tulee pyrkiä olemaan kaikessa Jumalalle kuuliaisia. Me emme ole tässä täydellisiä, mutta otetaan esimerkkejä Raamatusta. Hyvä esimerkki Jumalan ystävyydestä on Abraham. Ainut henkilö, josta Raamattu erikseen sanoo, että hän on Jumalan ystävä, niin kuin Jaakob 2 ja 23 sanoo. Niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa, se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Mikä teki Abrahamista Jumalan ystävän? Usko ja siitä seurannut kuuliaisuus. Me voimme lukea hebrealaiskirjeestä. Minä luen aika paljon Raamattua, se on minun tapani. Mutta koittakaa kuunnella tarkasti, koska kaikki nämä minun puheeni sanat täällä eivät ole Jumalan sanaa, mutta se mitä minä luen Raamatusta on Jumalan sanaa. Hebrealaiskirja 11 ja 8, siitä eteenpäin. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapu. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Sen tähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous, kun on tähtiä taivaalla, kun on meren rannalla hiekkaa epälukuisesti. Ja sitten luen vielä 17 jakeesta eteenpäin. Uskon kautta uhrasi Abraham koetukselle pantuna Iisakin, uhrasi ainoan poikansa, hän, joka oli lupaukset vastaanottanut, ja jolle oli sanottu, Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläisen. Sillä hän päätti, että Jumala on voimallinen kuolleistakin herättämään, ja sen vertauskuvana hän sai hänet takaisin. Tästä me näemme, että Abraham pani todellisen uskon Jumala, ja tuo vaikutti hänessä konkreettista uhrautumista ja askelia noudattaa Jumalan tahtoa. Hän lähti sieltä rikkaasta suvustansa, rikkaasta kaupungista, kohti erämaata, siihen paikkaan, mihin Jumala oli hänelle lupauksen antanut. Eikä hän koskaan saanut elämänsä aikana nähdä tuon lupauksen täydellistä toteutumista. Ja hän oli valmis uhraamaan sen, minkä Jumala oli hänelle antanut. Suurimman lahjan, minkä Jumala oli hänelle antanut, hän oli valmis uhraamaan poikansa, kun Jumala käski. Hän uskoi Jumalaa niin valtavasti. Hän oli valmis tottelemaan Herraa. Tämä on meille suuri esikuva. Kenties emme pysty samaan, mutta samaan minä kutsun sinua. Usko Jumalaan koko sydämesi pohjasta. Luota häneen. Hän pitää sinusta huolen. Tee mitä hän käskee ja hän siunaa sinun elämääsi. Usko häneen. Näin tekee Jumalan ystävät. Minua viime aikoina kovasti puhutellut kiinalaiset ystävämme. Veli Ynny kävi Varkaudessa yhden kokouksen pitämässä ja jonkun verran sain hänen kanssaan jutella siinä tulkin välityksellä. Tietenkin en Kiinaa osaa, eikä hän osaa englantia. Mutta sitten kun nämä kiinalaiset siskot ja veljemme, he ovat todella tottelevaisia Herra. He tulevat uskoon monenlaisessa köyhyydessä ja monenlaisessa vaikeuksissa, mutta he ovat niin valmiit tottelemaan Jumalaa, että he ovat lähteneet viemään evankeliumia kaikkeen maailmaan. Ja he lähtevät ihan eri tavalla kuin me suomalaiset. He lähtevät ilman kannatusta. He lähtevät ilman minkäänlaista tietoa, miten sieltä pääsee takaisin. He ovat päättäneet, kun Jumala on käskenyt heitä mennä, niin me mennään. Ja niin on syntynyt tämmöinen valtava tuhansia lähetyssaarnaajia kattava liike kuin Takaisin Jerusalemiin. Sillä on ovat nettisivut, jos haluatte mennä katsomaan sillä samalla nimellä. Paluu Takaisin Jerusalemiin. Ja kiinalaiset ovat päättäneet viedä evankeliumi nyt kaikkialle Kiinan ja Jerusalemin välillä oleville alueille, missä vielä evankeliumia ei ole julistettu. Ja he menevät henkensä kaupalla. Monet heistä joutuvat maksamaan henkensä. Pastori Tian Ronglian viimeksi hänestä kuulin vuoden alkuvaiheessa, silloin hän oli ollut 7 vuotta vankilassa. Hänelle oli annettu vaihtoehto, että jos lupaat olla julistamatta evankeliumia, niin ei tarvitse mennä vankilaan. Mutta pastorihan ei semmoista lupausta tehnyt. Ja sen tähden hän on edelleen vankilassa, eikä ole tietoa, milloin hän pääsee pois. Hän sairastaa siellä diabetesta sairaalassa, eikä mitään lääkitystä. Vankilan henkilökunta hänelle toimita. Hänen vaimonsa käy säännöllisesti tuomassa hänelle lääkkeitä, sillä tavalla hän selviää hengissä. Ja erikoisesti minua puhuttelee ne kiinalaiset raamattukoulut. Kuinka sieltä ei valmistu niitä henkilöitä, jotka saa tohtorihatun päähän, jotka sitten pystyvät alkutekstistä näyttämään asioita hyvin syvällisesti. Minä kyllä ymmärrän ja kunnioitan tätäkin, mutta nämä kiinalaiset veljet ja sisaret, tuossa raamattukoulussa he saavat ensimmäisen raamattunsa käteen. Ja sen jälkeen he alkavat opettelemaan sitä ulkoa. Kyllä. He eivät pyri selittämään sitä, vaan he opettelevat sen ulkoa, koska he eivät tiedä, milloin he joutuvat siitä luopumaan. Aivan käsittämätöntä tämä heidän antautumisensa ja uskonsa ja tottelevaisuutensa Jumalaan. Tiedättekö, näitä kiinalaisia ei vainota sen tähden, että he ovat uskossa. Heitä vainotaan sen tähden, että he tottelevat Herraa ja julistavat sanaa. Jos minut ja sinut vietäisiin Kiinaan ja me elettäisiin tätä samaa elämää, mitä me nyt elämme, vainottaisiinko meitä? Vai sanottaisiko meidät, että olkaa vaan samanlaisia kuin olettekin, että pidätte sen uskon siellä sisimmässänne, ettekä näytä sitä. Minä ainakin joudun pienelle paikalle tässä, en tiedä sinusta. Tämä on ensimmäinen haaste minulle teille. Jumalan ystävä pyrkii ainakin olemaan kuulijainen Jumalalle. Haluathan sinäkin olla kuulijainen Jumalalle. Ei omassa voimassa. En halusi ketään syyttää, mutta hän haluaa antaa sinulle voiman, että sinä olit kuulijainen kaikessa, missä vain mahdollista on Herralle. Sitten tässä Raamatun kohdassa, jota alussa luin täältä Johanneksen evankeliumissa, seuraavana asiana Jeesus sanoi ystävyydestä näin. Siis Johannes 15 ja 15. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen Herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä. Sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Yksi ystävyyden piirre on se, että ollaan avoimia. Hyvä ystävä tuntee sinut niin hyvin, että tietää heti sun pelkästä ilmeestä, millä tuulella sä oot. Tuntee sut paremmin kenties kuin sinä itse. Hyvä ystävä tietää sun suunnitelmat. Tietää sun unelmat, tietää sun itkut, tietää sun naurut. Hyvä ystävä on sellainen. Voiko tämmöistä ystävyyttä kokea Jumalan kanssa? Mä uskon, että se on mahdollista. Mutta siinä on kysymys meidän asenteestamme. Siinä on kysymys siitä, kuinka paljon me itse olemme valmiit suhtautumaan. Antamaan tähän suhteeseen. Luulen, että hyvä esimerkki ystävyydestä Jeesuksen kanssa on hänen ystävänsä Betanian Maria. Maan päällä hän oli Jeesuksen yksi läheisiä ystäviä. Ja Luemme Luukkaan evankeliumin 10. luvusta Betanian Marjasta, jakeesta 38. Luukkaan evankeliumin 10. luku ja jae 38. Ja heidän vaeltaessaan hän meni kylään, niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa. Ja hänellä oli sisar Maria niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martta puuhasi monissa palvelutoimissa, ja hän tuli ja sanoi, Herra, etkö sinä välitä siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sanoisi hänelle, että hän minua auttaisi. Niin Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota häneltä ei oteta pois. Tämän Raamatun opetuksen opetus ei ole se, että käytännön palvelustyöt ovat arvottomia, kunhan vaan istut raamatutunteja kuuntelemassa. Sitä se ei todellakaan opeta. Mutta meidän tulee huomata tämä Marian valtava jano olla lähellä Herraa. Hänellä oli niin suuri tarve saada kuulla Jeesuksen ääni, oppia kuuntelemaan hänen kaikki opetuksensa, että hän oli valmis rikkomaan sen aikaisia itämaisia tapoja. Varmaan on nykyisinkin samanlaiset tavat siellä, mutta ainakin olen käsittänyt, että Maria hyvin vahvasti rikkoi niitä sääntöjä, että ei naiset sinne mene olohuoneeseen, sinne opettajan jalkojen juureen, vaan ne on kaikki keittiössä. Siihen aikaan ainakin, en tiedä nykyään. Onneksi meillä Suomessa on toiset tavat. Mutta Maria oli valmis, koska hän halusi niin paljon kuulla Jeesuksen äänen. Hän luotti Jeesukseen niin paljon, että hän halusi mennä ihan lähelle kuuntelemaan Jeesuksen ääntä. Kuuntelemaan, mitä Jeesus sanoi. Voi kun meillä olisi tämä sama jano, kun minulla olisi tämä sama jano, niin olisi se aivan mahtavaa. Jano kuulla Jumalan ääni. Jano kuulla Jumalalta hänen suunnitelmassa. Kuinka usein me menemme Jumalaa eteen ja kysymme Herralta, että tässä on minun suunnitelmani, siunaatko sinä sen? Tässä on minun ajatukseni, siunaatko sinä sen? Mutta menkää Herra eteen ja Herra näytä sinä sinun suunnitelmasi. Näytä sinun ilosi, mistä sinä tänään nautit. Mitä minä voisin tehdä sinulle, että sinä olisit onnellinen? Kuuntelemaan Herraa. Olemaan ihan lähellä Herraa. Mä niin toivon koko sydämestäni ja uskon, että siinä on hyvin tärkeä salaisuus seurakunnalle, kun me laulamme laulua esimerkiksi, että onneni on olla Herraa lähellä. Voi kun se olisi oikeasti totta, eikä vain sanahelinää. Kaikkihan seurakunnassa haluaa olla lähellä Herraa, mutta entä arkipäivänä? Arkipäivänäkin lähellä Herraa. Joka hetki. Yksi kysymys, joka kertoo meille aika paljon, miten hyviä ystäviä me Herran kanssa on se, kuinka paljon minä vietän Herran kanssa laatuaikaa. Laatuaika. Ja mieluummin kahdestaan. Tämä vie meidän rukouselämämme syvimmälle lähteelle. Kertomaan, minkälainen on meidän suhteemme hänen kanssa. Ei lähinnäkään puhuta rukouskokouksista, vaan siitä sinun kammiostasi, missä sinä olet Herran kanssa ihan kahdesta. Toki tulkaa rukouskokouksiinkin. Ne on tärkeitä, hyvin tärkeitä nekin. Kyllä. Joskus kuulen semmoisen väittämän, että kun perustellaan sitä, että miksi ei koskaan rukoile, että minulla ei ole rukouksen lahjaa. Minä kuulin tällaisen 2-3 kertaa Varkaudessa. Ei täällä varmaan semmoista sanota, mutta siellä sanottiin. Minä sitten sanoin kerran, kun hermostuin vähän siihen, että mikä se sellainen lahja on, kun ei sitä löydy Raamatusta erityisenä lahjana. Toki on varmaan niin, että joku on kutsuttu ennen kaikkea esirukoilijaksi. Jollakin on annettu oikein erityinen valtava tehtävä olla esirukoilija. Tee se tehtävä, taistele sinä ne taistelut hengen maailmassa, mitkä pitää taistella. Se on kaikkein arvokkaimpia tehtäviä, mitä Jumala voi antaa, esirukoilijan tehtävä. Mutta tavallinen rukouselämä, Sehän on vain keskustelua taivaan isän kanssa. Ei se ole vaikeaa. Ei se ole pinnistämistä ja ponnistamista. Se on juttelemista ja kuuntelemista. Pieni lapsikin pystyy tekemään se. Minun pikkupaikani on 8-vuotias ja se jatkuvasti tulee kertomaan rukousvastauksia. Oli tappelu pojan kanssa ja toisen pojan kanssa. Ja lähti siitä tappelusta pois sitten hirveän vihasena ja meinasi jotakin kolttosta keksiä sille toiselle pojalle. Matkalla kotiin hän rukoili, että Jumala, anna mulle voimaa. Ja se meni takaisin ja se sopi sen kaverin kanssa. Sitten tuli kertomaan iskälle, että iskä, Jeesus auttoi mua sopimaan sen kaverin kanssa. Ei se rukous ole vaikeeta. Panosta siihen. Panosta. Pidä yllä yhteys sinne taivaaseen. Tämä on toinen haaste. Jumala ystävä haluaa viettää aikaa Jumalan kanssa. Ja on valmis kuuntelemaan häntä. On aikoja, jolloin meidän pitää ottaa oikein erityisesti aikaa Herran kuuntelemiseen. Varsinkin suurten ratkaisujen ääressä. Silloin pitää hiljentää muut äänet, jos se suinkin on mahdollista. Mennä kenties luonnon keskelle ja pyytää Herra puhu, ja Herra puhu. Ei aina silloin, kun me halutaan, joskus joudutaan odottamaan jonkun aikaa, mutta Herra puhu. Kolmanneksi tässä Raamatun kohdassa, josta läimme liikkeelle, sanottiin näin, että sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kun hän antaa henkensä ystävänsä edessä. Siis ystävä antaa rakkautta. Ja tätä rakkautta haluan tänään vielä tässä käsitellä kahdelta eri näkökantilta. Ensinnäkin, mitä rakkaus ei tee. Roomalaiskirja 13:10. Rakkaus ei tee lähimmäiselleen mitään pahaa. Jos sinä haluat olla Jumalan ystävä, niin sinä et tahalla en tee mitään sellaista, mikä loukkaa Jumalaa. Eikö näin? Hyvin yksinkertainen johtopäätös tästä Raamatun kohdasta. Niinpä Raamattu varoittaakin meitä hyvin ankarasti tässä asiassa. Jaakobin kirjasta luemme 4:4-5. Te aviorikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan? Maailma tässä tarkoittaa Jumalalle ja hänen sanalleen kielteistä yleistä mielipidettä ja toimintamallia, joka tässä maailmassa vallitsee. 1 Johanneksen kirja 2:16 sanoo siitä näin, että sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö, elämän korskeus, se ei ole Jumalasta, vaan maailmasta. Ja vaikka me ollaan kuinka uskovaisia, niin maailma hivelee meidän vanhaa luotoamme. Se oikein haluaa saada irti meistä sen huonon, mitä Jumala ei tahdo. Se hivelee meidän mukavuuden halua, laiskuutta, kunnianhimoa, nautinnon halua, itsekkyyttä ja kaikkia meidän lihassamme asuvia himoja. Ja sen viesti on meille aina, että minä ensin, minun oikeuteni. Se on maailman viesti tänä päivänä. Ja tätä nykypäivän media on pullollaan. Ja jos uskovainenkin imee itseen täysin varauksettomasti kaiken tämän median tarjonnan, niin siitä ei hyvä seuraa. Ole aivan varma, että ystävyys Jumalan kanssa kärsii siitä, jos meidän mielemme tätä kautta saastuu. Ja uskon, että osittain tässä on semmoinen ongelma, mikä täällä länsimaissa on. Ehkä sen takia me emme ole nähneet isoja herätyksiä maassamme. Me uskovaisetkin olemme kovin rakastuneita tähän maailmaan. katsomme niitä Kiinan veljiä, niin eihän niillä ole juuri mitään. Meillä on kaikki. Ehkä juuri se on meidän tappiomme. Mutta katsellaan tätä rakkauden ajatusta vielä vähän sieltä positiiviselta kannalta myöskin. Ei pelkästään siltä, että mitä rakkaus ei tee. Mitä se rakkaus sitten tekee? Jälleen tulee mieleeni tämä Betanian Maria. Ja luetaan hänestä lisää Johanneksen evankeliumin 12. luvusta. Johanneksen evankeliumin 12. luku. Ensimmäistä jakeesta eteenpäin. 6 päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betanian, jossa Lasarus asui. Hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. Siellä valmistettiin ateria. Ja Martta palveli. Mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan. Niin Maria otti naulan oikeata kallisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan. Ja huone tuli täyteen voiteen tuoksuun. Silloin yksi hänen opetuslapsistaan Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava, sanoi: miksi tätä voidetta ei myyty 300 denariin ja annettu köyhille? Mutta tätä hän ei sanonut sen tähden, että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sen tähden, että hän oli varas, ja että rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu. Niin Jeesus sanoi: antakaa hänen olla, että hän saisi toimittaa tämän minun hautaamispäiväni varalle. Sillä köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole. Tässä me näemme tämän Jeesuksen ystävän tekevän taas jotain aivan sopimatonta, jotain aivan hullua. Ajatelkaa, vuoden palkka, 300 päivän palkka. Hän vuodattaa sen mestarin päälle. Vuoden palkka. Yhdessä hetkessä hän haluaa antaa Jeesukselle toimittain profetaalisen teon, jota kukaan toinen ei voinut toimittaa. Ei edes opetuslapset tienneet, osanneet ymmärtää Jeesuksen tulevaa kuolemaa, mutta Maria osasi. Ja näin hän toimitti tämän valtavan palvelustyön Jeesukselle. Eikö ole käsittämätöntä? Eikö vähän tule se Juudaksen mieleen ajatus, että mitä tuhlausta? Tuhlasi kaiken sen valtavan rahamäärän yhteen hujaukseen. Mutta hän teki tämän silkasta rakkaudesta Jeesukseen. Hänen sydämensä oli varattu Jeesukselle. Hän halusi uhrata sen täysillä Herralle. Paljonko sinä olet valmis antamaan Herralle? En pyydä sinulta itselleni, enkä tällekään seurakunnallekaan, että laitat vuoden palkan. Se ei ole minun pyyntöni ollenkaan. Mutta tiedän, että täällä on monia, jotka olette antaneet todella paljon Jumalalle. Uhraatte paljon aikaa Jumalalle, odottamatta siitä kiitosta, koska te rakastatte Jeesusta. Kenties olette leireillä palvelemassa lapsia, kenties palvelette keittiöissä. Kenties palvelette vanhimistossa, kenties palvelette vahtimestarina eri tehtävissä, kenties teette palvelustyötä naapuristossanne ja vain sen tähden, että te rakastatte Jeesusta. Ja joku toinen, joka katsoo sitä, miten te teette noin paljon aikaanne, teidän Jumalanne sanoo, että mitä tuhlausta. Tuohon se kuluttaa koko elämänsä, mutta sinä teet sen Herra. Minun yksi esikuvani on ollut Raul Laine, joka on nyt päässyt taivaankotiin lähetystyöntekijä. Hän kertoi näin, että silloin kun hän lähti lähetystyöhön, niin hänelle samaan aikaan se tarjottiin johtajan paikkaa yhtiössä nimellä Nokia. Hän olisi päässyt hyvinkin korkeisiin virka-asemiin, mutta Jumala kutsui hänet lähetyssaarnaajaksi. Hän oli vuosikymmeniä lähetystyössä, tuli sieltä pois omistamatta mitään. Ja tänä päivänä hän näki niitä samoja työkavereita, jotka tänä päivänä hyvin korkeassa arvossa ja omistavat mahtavia kartanoita jossakin tuolla, missä omistavat, kun ovat niin mahtavasti päässeet urallaan eteenpäin, niin Rauli sanoi, tämän minä annoin Herralle. Minä olisin varmaan itse ollut näitä kartanoita rakentamassa, jos se Herra olisi kutsunut arvokkaampaan työhön, keräämään kultaa taivaaseen, aarteita taivaaseen. Jumalan ystävä rakastaa Jumalaa antaen kaikkensa Herralle. Kaikki, mikä on sinun, on myöskin Herran. Ja sinä haluat antaa, jos Herra pyytää sen hänelle takaisin. Kaikkein suurin ystävyyden osoitus on kuitenkin vielä kertomatta. Ja siihen me päätämme tänään. Me käymme tänään sitä saamaan oikein konkreettisen esimerkin. Jeesus itse sanoi, että sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että antaa henkensä ystävänsä edessä. Jeesus antoi kuitenkin vielä enemmän kuin maallisen henkensä. Hän antoi iankaikkisen itsensä. Me emme voi koskaan käsittää Golgatan uhrin suuruutta täysin, koska me emme voi ymmärtää, miten suuri teko oli kaikki valtiaan riisuutua jumaluudestaan, tulla ihmisen kaltaiseksi ja ottaa meidän syntimme päälle. Mitä oli kaikista puhtaimman puhtain pukea päällemme meidän syntisankomme? Me emme koskaan voi ymmärtää tuon uhrin suuruutta. Ja se on niin valtava esimerkki meille. Meidän tulisi rakastaa niin kuin hän. Me emme pysty siihen, mutta me pyrimme Jeesuksen avulla, pyhän hengen avulla, tekemään samoja tekoja kuin hän. Tänään haluan päättää tämän puheeni muutaman kysymykseen. Nämä ei ole tarkoitettu nyt ollenkaan kenellekään syyllistämiseksi nämä kysymykset, mutta sinä olet ihan täysin kelvollinen Jumalalle sellaisena kuin sinä olet. Jumala rakastaa sinua, mutta mä haluan haastaa sinua vielä eteenpäin uskon elämässä. Mä kysyn sinulta, että mitä usko sinulle oikeasti tänä päivänä maksaa? Minkä arvoiseksi sinä laitat sen? Oletko valmis myymään sen hernekeitosta niin kuin Esau myi esikoisuutensa? Haluatko todella, että Jeesus on sinun paras ystäväsi? Haluatko sinä todella olla Jeesuksen ystävä? Me ei varmaan pystytä koskaan siihen samaan ystävyyteen, minkä hän meille antoi, mutta enkä me voisi pystyä yhä vähän enempää. Ainakin minä joudun sanomaan omalle sydämelleni, että syty siitä tulesta, minkä Jeesuksessa on. Älä rutinoidu tähän uskon elämään, vaan syty rakkaudesta Jeesukseen. Hän on niin rakastettava. Hänen rakkaudestaan voi syttyä yhä uudestaan. Etkä sinä vaan häpeä Jeesusta, sun parasta ystävääsi. Etkö sinä julistaisi rakkauttasi muille. Jos sinä rakastat jotakin ihmistä, niin sinä otat siitä merkin vähintään sormeen, kun sinä menet naimisiin hänen kanssaan. Ole sinäkin merkitty Jeesukselle, että ihmiset näkee, että tuo on merkitty Jeesukselle. Ei välttämättä sun tarvitse laittaa semmoista mitään paitaa päälle, enkä minä sellaista tarkoita, mutta loistakoon meistä semmoinen rakkaus Jeesukseen. Jollain tavalla voitaisiin olla hänen ystäviään täällä ajassa ja levittää hänen rakkauttaan kaikkialle. Rukoillaanko vielä tässä yhdessä ja jos sä koet, että nämä mun sanat hyökkäsivät vähän niin kuin kimppuun, niin tuossa ehtoollisen aikana sinun on hyvä viettää aikaa Herran edessä ja jälleen kerran solmia sitä ystävyyssuhdetta hänen kanssaan. Ei mitään suuria lupauksia kannata esittää, koska me epäonnistuminen lupauksiemme kanssa, mutta mennään hänen eteensä, että Herra, tässä minä olen, Herra, auta minua. Jeesus, sinä näet, Herra, tämän Mäntsälän seurakunnan ja nämä kaikki ihmiset, jotka tänään on täällä, Herra. Herra, kaikessa pyydämme sinun tahtosi tapahtumista, Herra. Ei millään muulla ole niin paljon merkitystä kuin, että sinun tahtosi tapahtuu, Herra. Herra, me pyydämme, Herra, että tässä kaupungissa oli paljon, Herra, sinun ystäviäsi, Herra, jotka levittää, Herra, sitä ystävyyttä, Herra, joka sinä tarjoat, Herra.
Kiitos, että siunaat, Herra, ihan jokaista, Herra, tässä hetkessä, Jeesus, Herra. Ja olet meitä lähellä, Herra. Me kiitämme jo sinun uhristasi, Herra, ja etukäteen tästä hetkestä, kun saamme olla viettämässä ehtoollista, Herra. Herra, puhu sinä uhrisi kautta, Herra. Miten paljon sinä olit valmis satsaamaan tähän ystävyyssuhteeseen, Jeesus, Herra. Jeesus, kiitos, että näet jokaisen sydämessä olevat asiat, Herra. Herra, kohtaa sinä, Herra. Vastaa rukousaiheisiin, joita sisimmässä on, Herra. Ja Herra, anna meidän sisimmästä nousta semmoinen suuri halu, Herra, olla sinun paras ystäväsi. Amen.